frontière bi suru dig ak Guinée Bissau fatou bi ke liko waral bok na ci sam se farek se djoy sac yu len lakal 8 ñu ne ñuy ngannaay bawo Guinée Bissau di keuf sen ak jur dem ak mom BFM bi ñanga ci waye ndar dembu japp nañ fay candidat ak ñunu leungol ci walu tricher di sac ci gi police ubbi ci enquête walu xibaar ak usine ki renn mi dallo centrale électrique gam ñu diku ci réseau bu Senelec radio télévision Sénégal ligé kat ya ci bot ci CNT Sampix fasiyene amal toganu ñaxtu ñaxtu yoy je ci gëna fess ben moy Babacar Diagne jugé fa ndax egg na ci al trade ñu né ci it radio télévision bu Sénégal dakal xalamal gi ñël nguur ak Sénégal mouvement 23 juin fasiyene samedi amal manifestation ci place de l'indépendance ak yenen diwani réew mi lay doon jamono yu xibaari bitim réew Guinée Conakry njid l'Alpha Condé ñaawlu mbébét guñu amone ngir fat bakanam lolé liko waral moy ñaar ci ciongu dembu ci 3h du matin ba dess ci ngon ga ñett fatu ci ñu bari am ci gañ tagat yaram malal junior diagne xalam ak ndaté diop yene kay élage Ahmed Aïdara ci technique bi Abdoulaye Diop
Hassan Gueye
jere ngeen jëf ci and bek RFM ñu ngi Dakar Medina rue 15 angle corniche immeuble El Hadj Eli Mandour ñu wuté li frontière ba suñu dig ak Guinée Bissau bo faré que Sédiou fofé fatuna su ab dir bi ndax sam sa tay ñu né ci sacc leen lakal 8 ñu ñort ni ñoy def ñaawté fi moy ñu bawo Guinée Bissau ngannaayu keuf seen jur wuté li ci momam rew Bakary Konté ci léral
frontière bu nek ci digënté Sénégal ak Guinée Bissau fu mu nek ni sa tej nañ ko lool nak population sénégalaise ñom ñoko def yoon bo xamantene mo joggé bëccëne ci Guinée Bissau dal di jaaré faara jawnto bu ñew ba ci commune bu Samine ak tamit yoon bo xamantene joggé na ci Guinée Bissau dëkk bu ñëwé Bukavu ñëw ci diwanu Sinkap ak Sanu Sénégal ñëw ba ci route du sud bi fofu yëpp fu mu nekk ni dañ ko tejj ñi sénégalais nak nekk fofu ci frontière bi ñi ne saxu nekk dinañ fecc seen nak dal di koy yobbu ci Guinée Bissau ñi ne nak ay samba bo yo xamantene dañu yoré ay fétel ñoy joggé Guinée Bissau dal di ñëw ba ci Sénégal jor ay gëtt lëmm dal di koy yobbu ci Guinée Bissau ñi ne négociation yo xamantene amal nañ ko ak wa Guinée Bissau pour ñu mënañ leen dello seen ni nak ñom dañu bañ ba légui nanguñu dello nak yi Sénégalais nak ñi ne ñom si lañ dal di imposer ben blocus ñi ne nak wa Guinée Bissau kenn du fi ñew jëlé ravitaillement sen portable yo xamantene sax dañ ko charger fi ci Sénégal loolu yëpp ñi ne du fi am Sénégalais nak ñi ne dinañ continuer blocus bi tank dello ñu sen nak yi ñi ne duñu bay ben Bissau Guinée dal di dugg fi ci douane Sénégal ñom sax ñi ne autorité sénégalaise yi ñi dal di renforcer sécurité bi ci numu gëda gaawé pour dal vol de bétail bi ñu mën ko dakkal fi ci douane bi Bakary Konté Sédiou radio futur media
ñeneen ñu doon sacc Bakary du ak jur waye walu épreuve ngir BFM bek jall gi ñu fassone ko yene jaarale fenen fu may ci senam jang ñun leen nip japp ak ñenu ci leungol police ubbi enquête ci ndar la xewé Mohamed Nabi Sylla
ñaari ndaw yi ñu bet ñu amé sujet SVT di ko traité ci kanamu école Amadou Farambodj ñi nga xamni jot nañ leen tek loxo modi policier yi gëstu ñi def ndiombé né ci commissariat central Boundang ñom nak ñu yëgal ke président de jury Mbay Cissé bi nek ci SEM Amadou Farambodj di Mbay Cissé xamle ni ndaw yoy ñoo ngi joté sujet bu ni mel ci candidat numéro 100 bi nga xamé ni jottu na def ligéyam laata muy genn
policier ñi ngi leen fekk ci buntu bi ñi traité ben sujet ci ben portable policier daar ñom ñoo dugg ci centre bi wax ma ni ma dañu fekk ñaar ñoo ñi ci biti ci buntu bi le numéro 100 exactement mom mo genn rendre copie ba paré genn ñu app ko sujet même mom xamul leen sax d'après ce qu'il a dit il ne les connaît pas duñu candidat non sont pas des candidats ko école ben buntu rek la duñu ko tej bu épreuve commencer ce qui fait que élève bu paré rek des fois da fay genn delu ci ñi bëgg tok dañuy tok ci biir ñi bëgg genn dañuy genn élève bi nga xay nak mom mo paré da fa genn ci biti fekk ñaar ñoo ñu tok ñu app ko sujet bi mu abal leen ko même mom xamul leen sax ñom liñu doon liggéey bu féké ni da fa am kuñ ko bëgg jox du won clean abal sujet bi parce que koku rendre won na copie am déjà
police tek loxo ñaari ndaw yoy wel enquête bi ñu indi leen ci commissariat central bi ñenti waxtu tégalé fanwer simili RFM ci dakké Mohamed Nabi Sylla
jërëjëf Mohamed usine ki renn ci dëkk bi di ki renn ci mbour di dallo centrale électrique gam dina ko may mu ñoddiku ci réseau bu Sénélec dallo centrale bobé tay ci suba lay doon ci téwaayu ministre d'état yoré walu industrie ak mine Abdoulaye Baldé dina fa dajé mom jëwriñ jëg yenen boromi usine diwan ga ak ñi dëkké fofé ci village bi di ki renn te ngej mom nawet bi nuyogul sax salté ba dal di ne fa jour rawatina marché central ak diwan ga commerçant yi japp ne dal sétal gi da dul am ak ëlëk motax salté bi Ousseynou Thiam
ñi ngi fi ci marché central bu tangé ci mu jafé lol ci jigéen yi nga xamni ni dañuy ñëw di nugu ci am sax yoon bu ñu jaar ngir nak ay tataawu ndox jaxaso ak li di mbali mu doon nak spectacle bu jégg dayo ci cadeau ñi di commerçants yi ak li di client yi nga xamni ni depuis nawet bi sampo ba legui danaka ñok ndox yoyoo ak salta yi danaka ñom ñoo dekk seen biir nak li di gis gis bi ben la
Donc au niveau du marché central de Fisk, malgré que le directeur technique de la mairie de la ville mu ngi def ay efforts ci marché bi, mais doyul cela veut dire que dafa wara nek li nga xamanteni continuellement chaque jour suivi ñun au niveau du marché constate nañ né amna manque de suivi.
Yoy commerçant japp nak né fi ak ay bëss bu féké amul lén lo xamné li rek def nañ ko ci marché bobu ñi di client yi nak danaka dootu ñu am fuñu jaar ñew mëna ndugu ci wala ñu amal ay yenen jënd ki doon jokk ak yeen fi ci tangé ci Ousseynou Kiam ngir RFM
jërëjëf Ousseynou fi ci Dakar liggéey kat yu RTS tay ci suba togaanu ñaxtu lañu nam di wéy di sakku demuk Babacar Diagne jugé ci bopu kër gogu ndax à la traite gumu yegg ñu né intersyndical bi botu ci CNT Sampix ci wéne wal di wéy di ñaawlu ñu né liggéey yi ñu fofé lepp ñu bëral ci loxo nguur gi seen gis gis jot nañu dakal propagande gi djuroom ñetti waxtu tegal djuroom bénn minute ci
RFM radio bilen di xibar sa suné
mouvement M23 juin samedi dinañ amal ndaje mu yaatu manifesté yi nak yeugal ñu ko préfet Dakar ñu né bokku na ci lañuy ñaxtu bi yoon moy Abdoulaye Wade baña bokku ci élection 2012 ci sen cadeau njital UDF mbolo mi Pape Demba Sy
ñi nga xamni mom lañ waxone le 23 japp nañ ci ba légui et manifestation bo da fay nek lo xamni da fay won pouvoir bi ke duñ ko bayyi mom mu nek fi rek sur le terrain di manifester parce que yeungal nañ ko bu baax n'est ce pas le 23 mi ngi essayer di jogat té lolu ñu duñ ko bayyi nañ continuer pression bi ba li nga xamni mom lañu bëgg mu am moy wad baña présenter aussi élection yi di ñew dinañ jël suñu matuka yépp pour que suñu ko téré ñu manifester d'une manière ou d'une autre lolou mom japp nañ ko nit ñi waxtaan nañ ci et ñi ngi set concrètement yane forme ñu gën pour que suñ ko intégrer ñu def ko té lepp nak de façon pacifique je veux que lolou mu lèr mais duñu nangu que ñu interdire suñ manifestation ba paré di nangu di permettre que pouvoir bi di organiser manifestation ou manifestation dañ kay nangu ou ben manifestation du am lolou mom na len ko wax li nga xamni mom lañu japp moy du Dakar rek déjà ties ñam sen bop dañuy décider ni dinañ def manifestation le 23 dañ ko gisé dinañ ko waxtané aussi ak ñenen bon si dëkk bi yëpp pour que ñu mëna def une manifestation mu nek une sorte de journée d'action nationale et même internationale et je crois que même au Canada am nañu xamni déjà calé wu nañu sur la date du 23 juillet pour manifester donc lool dal lañu japp def ko une grande manifestation pour dire que wad bu mu jël en troisième mandat doyle nañu
Pape Demba Sy bu mouvement bu 23 juin Abdoulaye Wade ki ñom safan wala nu wax dina doon mbeur ci fas nañu yene ñomit amal ndaje mu yaatu ci VDN bi fi ci Dakar ci walu wowo soxna ye farek PDS ci Pikine ñu ngi wajal ndaje mi dañu bëgg bu kéro ge ñu andi fa limbu kenn musuta gis ñu ne dañu ci and ak kenn ci ñom soxna Bintou Lay Thiaw ak Salif Sow
dañu diplo bis bo xamni bis bu ngi dañ ko fonk ñu ispray ci le 23 juillet PDS wote meeting bu mag té ci wote bobu nak mo waral non tay ñu wo responsable yi nga xamné ñoo jité section yi wo ñu sax wa Pikine yépp mais responsable yi nga xamné ñoo jité section yi ñom lañu wo tay pour waxtaan ak ñom pour kenn ku ci nekk paré bis bobu
Pikine nan la fasiyene duggal loxam bi
mobilisation bobu dal bëgg nañ bu ñu némé mu melni Pikine rek fa nekk sax musuñu liñu fasiyene mobiliser ci bis bobu bu yebo man depp PDS doré ba légui musuñu mobiliser bu mus fasuñu yene mobiliser mus mobiliser bu tollu non bi PDS soso ba légui ñu mobiliser mais mobiliser bi ñu wara def le 23 inshallah mobiliser bo xamni bi la kenn musu ci tek bi fi ci Pikine inshallah mo waral wote bi Pikine 16 communes d'arrondissement moko composé ci biir 16 communes d'arrondissement yoy responsable femme yi nga xamni ñoon fa nek ñom ñep ñu fi tay ñu jël seen engagement ñu andando japp nak Ablaye Wade mi nga xamni moy président de la république won ko ne Pikine ni mo mëne won ci genn ginaawum demb tay la raw
soxna Bintou Lay Thiaw PDS Pikine taxay kaw ndaw yu APR lon fasiyene def moy fat buntu Dakar bu kérogué 23 juillet dañuy bañ ñu né ñe fa rek PDS fekke si ndajem PDS momé dembu lañu ko xamlé ci ndajé ñom yoyu ndaw yu APR ci taxoy kaw ci sen cadeau Amadou Diallo
man limay xamal Ablaye Wade moy ni fi mom bi pa le 23 juillet du baxlé quoi non du baxlé parce que ñun fimu tonni lañu dalon ci lamu gisoon ci 23 juin ba dina gis lu upp lolu dina gis lu gëna metti lolu ci 23 juillet bi parce que ñun avant tout 22 juillet ñuy commencement jam ñaw jam auto du dugg auto du genn le 23 juillet militant APR yi nga xamni ni waxuma la sax benno mais militant APR yi nga xamni ñu ngi fi à Dakar ñom dinañ dem lepp la Ablaye Wade def dal nonu ko yaq
mais gisul len da ngay togn
non togn ñu parce que Ablaye Wade mo ñëk togn parce que dafa doon jitu rew mo xamne day wax di wéddi non manifestation do am 23 mom Ablaye Wade manifestation do am ci côtéem quoi contre manifestation ak lenen lo xamni exclusivité lay doon bu soobé yalla
Amadou Diallo bok ci ndaw yu APR Thiakhou kaw xibaaru bitim rew lu ñeël suñu dekkandoy Guiné Conakry amna fa ñaari song ba ci ñëk demb ci fajar tel gi 3h du matin ci dalup jitu rew mu Alpha Condé kenn faatu ci am ñu bari ami gañu ñu japp ci it njit militaire yu fa bari bokku na ci ko jité won l'armée gay jamono nuwa ci am ci ngon ga ciongo genen ñet nit faatu ci ñu bari am ci gañu Alpha Condé mom gisul ne dañoo nason coup d'état fukarti nguur way bakkanam ci bopam la ni lañu bëggoon na jël faaf walu sport ak malal ñox jañ ma ngi lay ziar malal
ma ngi lay ziar asal
sibila
ñu do rek walu football ak ñaarel bi demi finale dim tolu coupe du senegal ci seniori tay ji ci ngon takusan dañu ko japp ci stade demba job ne union sportive waka mo ci la les casa sport ñaari équipe yo yeku ci am ndam di nga dalal ak touré kunda mi gagné won ci demi finale bu ñëk bi équipe bous ndar bi di saint foot sante ñenti bal ci dara la touré kunda doron kon tay ji lañuy xam nak digënté uzo ak casa sport kan la ci am ci walu final wi ci walu football itam ba legui di lañ amal conseil interministériel tay ji ci alarba ji jëm ci walu nawetan waccay gi ak itam la ci war def lepp ngir mu yemb lolo kon ne jëru ñëk ji Souleymane Dieng Ndiaye mo koy jité mbir itam Alhadji Ousseynou Diouf ak wa fédération bi dinañ ko atene ko ñi kon tay ndax dañ ko wara deglu ci kanam commission bi rek walu yar ak règlement ci fédération waye ëttu yene kay bi di stade dafa xibar ni Diouf jogé na Sénégal bi ci goudi dem France waye ki nga xam nak moy journal bi di BS di Le Pays au quotidien ni Diouf nga fi tay itam ay jégañalem né dina wuyu ji ngir nak wax lamu xalat wa commission ba benen tagatiram di walu basket gayne jigen ni tay lañu daldi kon dor sen préparation monam seni waccay jëm ci Afro Basket 2011 gayne kon tolluñ ci fuk ak juroom ñent yu Moustapha Gaye wo dinañu kon dor ligey bi nako wa direction technique waxe won fat ni Sénégal moy ré raay ji dom Sénégal bañ na ngi ni jox ko raay ndax dom Sénégal bi tesku xibar la mu mudu Diouf lay wuyo ñu ko tan mu bok ñore bind dembu juroom fukki ati basket ci Afrique le terre bobu nak gis ko guenné ci wal Afro Basket goor ñak jigen ni dom Sénégal bobu Mamadou Diouf lay wuyo nekkon fi jamono 2006 président ANPS di Koel gi njabote parce que xabar yi yengu ci walu tagatiram beure itam demb ci Ibamar Diop sajji won na lol te xumbu daganon itam ñom babu ngom ak Adama ngom nekkon fa teug juñju ni bayu ñu won dara digënté balla gay Tyson seenu Dakar lola won ngir nak jëm ci beure faneri fan ak ben ci wër bi ñu ne Tyson mom dafa ñewon wone té karal gu mat sëk ak matatu gu deugër ci waxtu yenen wo xamni Tyson ci waxtu yenen wo xamni balla gay mom pecc mu reuy dafa nekké won ak diko danka foko tekkuniko buñ ca yeggé dinako duma dan ko dem ñibi waye xam nga ni asane yobunte galgal ubu lamb han tubarkal
ñu xaar ba 31 juillet
kon ay bi daanu
ci ñu bëre ko ci may ñu nak
may di xaar di nga ñu ci jëm tok nak ci bobu bis nak
lamb ji
waaw
bax na ndax ñom seen courpagne yoy man la sax exi ba fi ay courpagne perdu jërëjëf malal ñox jaagne
RFM gëstu bëss bi
ci walu kom kom ak diggé bu Abdoulaye Wade jëm ci ndaw ñe kum xey amna promoteur immobilier bu ba wax du sud mu ne bu boba xey dina bari ci ñom ndaw yu Sénégal muy diggé benen bu jara chamber mo waral taxaw gëstu Mohamed Ndiaye
ñak baccalauréat wala yag ci université yi bu mu len taxa décourager ngor palangi ñew di Abdoulaye Wade gile yon témir junni xey la wax ngir ndaw yi réew mi mëna dundu ci sak ñi nga xamné yag ci bangi l'école yi dafa defon ci ñom gatché wala yag guñu yag université ñu mëna siggi wat ben doomu Afrique du Sud di xaritu Abdoulaye Wade warna dik dugali koporam ci Sénégal war ko jaaré ci taxi nak tax Abdoulaye Wade bëgg jël ay ndawum soppi leni maçon li kay ku ko xamone fukkat ak juroom yi ngay def ci primaire lycée ba ci université nga ne ko fa ñukku dem gaddu tourel bek gamat gi don maçon deug la métier du tout bu ci bënn baax la olof lepp waye bari ni métier yo xamne bënn leen moy bënn sa musiba deug la nak njang du wess ba ci sax njangum tabax Abdoulaye Wade gënt gi mu nekk bës bu yalla sak mi andul ñu ben bi le tégati ngir ndaw yi nga xamne ñoko falonté amatu ñu ci mom yaakar ñu déllu joxat ko seeni carte lolé nak laata ñu ci yegg lu way gatt gatt xel wara xamne amna laaj yoy faawu ñu jox ñu tontuli doomu Afrique du Sud bi ñi wax moy kan né mom Abdoulaye Wade waxon na fi né ay xaritam yu fekk bax ci réew arabiy ño fasiyene défarat roplanam bi ci fukki milliards ak juroom ñett ci mujju ga xariti arabam yoyé ci tali lañu mujju ay xaritam yu mu néwon nopi nañu ngir financer ko télém bi ba fim nek ni déggatuñu xarit déggatuñu téléba ba bok waxatuñu ci dara ñaari tak yoy rek doyna ngir firndeen Abdoulaye Wade xarit yoy muy junju amul fenn fudul ci gentum kon bu diké tay ji bëggu ñu wax waxi sud-africain ak copper yu mu bëgg duggal ci réew mi jaaré ko ci tax lay tax ñu gëm ko rek modi tek ci suñuy gëtt rawati na bo nekké kilifa go xamné ñepp xam nañu né lu mu la wax waqil sul ndax ci waxet lay mujjé
Modou Mohamed Ndiaye ñu yexé gën ci walu tiade gi xalam du ndaté ni ko njumul day waxlo Georges la ñu ci andal Georges de ci job
ñangi ñef xalam di leen dalal jaa matériel biñu jëndoon ci festival mondial des arts nègres acteurs culturels yi ñu koy réclamé ñom nénañ matériel bobé ñu ko gardé ci biscuiterie bu Medina té lolu rafetlu wuñ ko ndax du baax ci matériel bi manager général bu festival international des arts et savoir-faire traditionnel africain mo wax lu ni mel matar ndjay yok ci né matériel bi dañ ko wara jox ñi nga xamantene ñoo di acteurs culturels yi
matériel bi ték na baax na baaxay bo xamné bu rënk ko ci magasin woor mën na fa nduxumé mën na fa xuma ke mën na fa jaaré yaqku mais itam té ko fo xamné fi nañ koy jëf jëfé du intérêt wu acteur culturel sénégal yi du lu war matériel yoy nak dafa jék comme acteur culturel yi ño tax ñu indi ko fi culture tax ñu indi ko fi ñaccay ñakoy jëri ño war ci mëna joxé sen xalaat ci doxalin wu ak ci yorin wa bañu ñu ci joxé suñu kom kom bañu ci joxé suñu ñak ak suñu xalaat liñu xalaat moy né war nañu tok waxtané ko né matériel baangi ni li la mën war nañ ci mëna def li ak li ah pour ñu mën ko def tek ñiñ il faut nangam ñu lool nu muy déme ñu ne kon ku nek ko soxlaati na nga joxe ñaar témèr ak ñaari doomu guro ñun lool moy suñu xalaat ci matériel bobu
matar ñay doon janno ak taskato xibaar yi ngir def xay mag ñentelu édition bu festival international des arts et savoir-faire traditionnel africain ñi taxawal festival bobu nak mu ñoo di alliance culturelle africaine dembu lañu doon installé comité d'organisation bu conférence internationale sur les industries culturelles conférence bobé fasiyene am fukki fan ak juroom ak fukki fan ak juroom ben ci wér novembre gi ñu deugmal conférence bi ki ga organisé modi nguru sénégal le colotiek unesco Albas de l'excellence award édition bu ñëk bi fasiyene am fanwéri fan ci wéru juillet thème bi di jeunesse ak mbey ngir suqali sénégal dañu jox ay raaya nak ñi gëna fess ci walu pecc bari ak itam ci média yi promoteur xew xew goge pap amadou mbocc waxtan na ci ak mantouré
calabas muy tuddu leket de l'excellence goudi go xamantene day regrouper ñi xam dañuy day tass xabar ak ñi nga xamantene day yëngu ci walum fecc ak ñi nga xamantene day yëngu ci walum réalisation thème bi moy luñuy waxtané muy la jeunesse ak agriculture pour yokuté suñu rew leket bobu dafa am lu bari lu mu xamanté mom lay signifier suñu yaay suñu démé bay ngenté la xi ci bir leket dañ koy def suñu yaay bi ñan dem marché légume yek yépp ci bir leket bi dañ koy def ba taxna kenn xam li nekk ci bir c'est-à-dire que lolu sutura la sériri suñuy dé bay dañuy jël leket def ci dugub bi suñu démé bay ñuñuy décoré ci melni Pape Cheikh Amar ak benn def benn film ba wo xamanté ci woné fukki atou agriculture au Sénégal wa ku ci melni xamna suñu jëlé meilleure émission de lutte dañ koy jël di jox ko prix bi Femus Dafa Ndiaye suñu jëlé meilleur groupe de danse femme dañ koy jox prix bi meilleur Fende Khadinia ñoñu tayji ak ñom Alla Sek ak ñom Abdoulaye Nassam ñu war ko rendre hommage
ab VSD socioculturel ci Dieppel kurel gi dajale ndaw Dieppel dirug ñetti fan dañu woné seni bop ci jappalé doomu adama ci wër gi yaram dañu égué dara itam empire des enfants ay consultation gratuite fasiyene ci amitam Binta Diallo
ngir Dieppel gëna fess motax ay ndaw jog dadi fay samp ben association sen gennagu ñëk ben festival ñu tuddé ko Dieppel s'investit Djibril Mbaye bok ci ñi samp association bobulé
djeppel ñi dëkk ci gox bi amon nañ ben entente seen biir mais dañu remarquer depuis un certain temps entente bobu amatu fa ku nekk sa bop ngay doxalal ku nekk sa bop ngay demalal légui ñun ni nak nekk jeune quartier bi ñu dañu xaar lepp mu ñew ci mu jogé ci mairie bi ñu ñun tam dañuy ñew joxé suñu apport quoi motax ñu décider créer association bobu pour en même temps aussi djema réunir ñu ñëp ñu bok and ligé suñu gox
vendredi samedi dimanche mu doon le weekend bo xamanteni dinañ ci mayé ay don en pire des enfants dinañ ci mayit ay consultation médicale ben conférence sur la drogue li tej festival bi nak concert bu mak dimanche
Binta Diallo samedi gi ñu deugmal ci Saint Louis ubi tegg ñettelu étape bu caravane des arts 2011 caravane des arts 2011 ñaarelu édition bi thème bi wal jojo ndjay dañu clôturer étape bobé nak fanwéri fan ci wéru juillet gi ñu deugmal di len jaajeufal yemala fi xalam jox len dig dajé samedi gi ñu deugmal
RFM
ni ci yene kay
Master Office bi ngeen tamou ci sen mobilier ak matériel de bureau informatique salon